Aron lítur upp, það pláss fyrir Birkjum á Sævason úti að hæra megin. Vindurinn tekur hann niður fyrir Jóa Berg sem að gegn Danny Rose og Jói sem setur hann á Gylfa. Gylfi í fyrsta Jóntaði og Kolbeinn. Kolbeinn, með skot! Já! Við erum komnir yfir! Við erum komnir yfir! Hér í nýs! Kolbeinn Sigtorsson með fyrsta markið sitt á EM! Það síðasta Ísland 2 England 1 Heldu þau myndu einhvern tímann heyra þetta Ísland 2 Ég endurtek Ísland 2 England 1 Það eru ekki 20 mínútur liðnar hér Í nýs En við erum búin að snúa þessu leik Okkur í vin 2-1